就是要教在印度尼西亚之声固定中心，怎么能摆了？那就是今学习印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送《让讲印尼语》节目。
各位听众，就在会正在进行是印尼文节目中重要解答。RRI 我才不信读尼西亚之声。今天的题目是到伊市场，留在我们的广播在 www.voi.co.id。各位听众，平常我要递交好几个绳子，以印尼数一。跟今天的绘画有关，我要说每几则两则满满的，你可以复习我以后。Pasar ikan, pasar ikan 在中文意思是鱼市场，鱼市场。Selamat pagi, selamat pagi 在中文意思是早安，早安。Bagaimana, bagaimana 在中文意思是怎么样，怎么样。Kabar, kabar 在中文意思是消息，消息。Kamu, kamu 在中文意思是你，你。Hari ini, hari ini 在中文意思是今天，今天。Sangat baik, sangat baik 在中文意思是很好，很好。Terima kasih, terima kasih 在中文意思是谢谢，谢谢。Pergi ke mana, pergi ke mana 在中文意思是到哪儿去，到哪儿去。Ke pasar ikan, ke pasar ikan 在中文意思是到鱼市场，到鱼市场。Membeli apa, membeli apa 在中文意思是买什么，买什么。Ikan kakap, ikan kakap 在中文意思是红鱼，红鱼。Ikan dori, ikan dori 在中文意思是大刀鱼，大刀鱼。Cumi cumi 在中文意思是鱿鱼，鱿鱼。Kerang,kerang 在中文意思是外壳，外壳。udang, udang 在中文意思是虾，虾。kepiting, kepiting 在中文意思是蟹，蟹。membuat, membuat 在中文意思是做，做。nasi goreng seafood, nasi goreng seafood 在中文意思是海鲜炒饭，海鲜炒饭。memasak, memasak 在中文意思是做饭，做饭。好了，现在绳子一数一要递交在绘画新装中集中，你呢？露西贝，我要说每几只两只满满的，你可以随着我以后。Selamat pagi Lucy, selamat pagi Lucy 在中文意思是早安 Lucy, 早安 Lucy。 Selamat pagi Nina, selamat pagi Nina 在中文意思是早安 Nina, 早安 Nina。 Bagaimana kabar kamu hari ini, bagaimana kabar kamu hari ini 在中文意思是今天你好吗，今天你好吗。Sangat baik, sangat baik bagaimana denganmu, sangat baik bagaimana denganmu. Hen hao Nina, hen hao Nina. Baik juga, terima kasih. Baik juga, terima kasih. 在中文意思是也好谢谢，也好谢谢。Kamu ingin pergi kemana hari ini, kamu ingin pergi kemana hari ini. 在中文意思是今天你要到哪儿去啊，今天你要到哪儿去啊。Saya ingin ke pasar ikan Muara Karang. Saya ingin ke pasar ikan Muara Karang. 在中文意思是我要到 Muara Karang 鱼市场。我要到 Muara Karang 鱼市场。Kamu ingin membeli apa? Kamu ingin membeli apa? 在中文意思是你要什么？你要买什么？你要买什么？ Membeli ikan kakap, ikan dori, cumi-cumi, kerang, udang, kepiting. Membeli ikan kakap, ikan dori, cumi-cumi, kerang, udang, dan kepiting. 在中文意思是买红鱼、大刀鱼、鱿鱼、外壳虾蟹。买红鱼、大刀鱼、鱿鱼。 外科下和下。Aku ingin membuat nasi goreng seafood. Aku ingin membuat nasi goreng seafood. 我要做海鲜炒饭。我要做海鲜炒饭。Baiklah, selamat memasak. Baiklah, selamat memasak. 在中文意思是好了，煮炒饭。好了，煮炒饭。听众今天的精写是印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，姐姐姐的 LLE 我在毕竟读尼西亚之声。